në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Politika ruse ndaj Kosovës është cinike, tha nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Politika amerikane ndaj Kosovës përgjegjëse për aktet e dhunës në Beograd, tha Slobodan Samardzic nga qeveria e Beogradit. Misioni Bashkimit Evropian tërheq ekipin nga veriu i Mitrovicës, Peter Fay thotë se vendimi është i përkohshëm. Unmiku vazhdon të ushtrojë kompetencat e njëjta në Kosovë dhe 6 ditë pas pavarësisë. 80 militant kurd u vranë në veri të Irakut nga forca turke gjatë operacionit më të fundit ushtarak. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim kestrin kumnovën me bllokun e lajmeve.
Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria serbisë është përgjegjëse për sulmin e ambasadën amerikane në Beograd nga protestuesit që demonstruan kundër pavarësisë së Kosovës. Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria në Beograd dështoi në obligimet e saj për të mbrojtur ambasadën amerikane dhe ambasada tjera nga protestuesit.
They had an obligation to protect diplomatic missions.
Ata kishin obligim të mbrojnë misione diplomatike nga ajo që mund të themi prania policisë në atë çast, ose nuk ishte e duhur ose ishte e papërgjegjshme. Ne ja kemi bërë shumë të qartë qeverisë së Serbisë se nuk presim që kjo të ndodhë përsëri, tha Rice. Kryediplomati amerikan tha se është koha që serbët ta pranojnë se Kosova më nuk u përket atyre. Washington. Mendoj se Rusia po ndjek një politikë cinike ndaj Kosovës, tha nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Ata nuk janë në Kosovë dhe nuk po bëjnë asgjë që të ndihmojnë kosovarët, pra këto lloj pengesash nga anash nuk janë të dobishme, tha Burns. Beograd. Shtetet e Bashkuara janë fajtore për sulmet e kësaj jave në ambasadat e huaja në Beograd, ka thënë ministri serb për Kosovën Slobodan Samardzic. Shtetet e Bashkuara janë fajtori më i madh i trazirave që nga 17 shkurti kur Kosova shpalli pavarësinë, ka thënë Samardzic. Ai shtoi se qeveria serbisë do të vazhdojë të bëjë thirrje SBA-s që të marrë përgjegjësinë për dhunimin e ligjit ndërkombëtar duke coptuar një pjesë të territorit të Serbisë. Beograd. Kryeprokurori i Serbisë Slobodan Radovanović tha se autoritetet janë vënë në ndjekje intenzive të pjesëmarrësve në Trazira, të cilës sulmuan ambasadat dhe bizneset e perëndimit. Policia tha se ka arrestuar 200 protestues. Protestat ishin ngjarja më e dhunshme në rrugët e Beogradit që nga përmbysja ish presidentit Slobodan Milošević. Mitrovic. Më shumë se 2000 serb kanë protestuar sot në pjesën veriore të Mitrovicës duke bërtitur Kosova është Serbi. Protestuesit kanë valvitur flamurin serb dhe rus, përderisa një helikopter i NATO-s qëndronte mbi urën e lumit Ibër duke vëzhguar protestën. Ndërkohë në Beograd sot është vërtetur situatë qetë pas një jave të protestave të dhunshme që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Pragë. Në disa vende të Bashkimit Evropian sot janë mbajtur protesta kundër pavarësisë së Kosovës. Ato ishin të organizuara nga organizata të ndryshme serbe, ndërkësh pjesëmarrësit kanë mbajtur parulla kundër SBA-s dhe BE-s. Protesta janë mbajtur në Francë, Gjermani, Greqi, Poloni dhe Çeki. Moskë. Zyrtarët e lartë rusë sërish kanë kritikuar njëjën ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës duke thënë se ky veprim do të shtojë rrezikun e terrorizmit. Përfaqësuesi për antiterror i presidentit rus Putin Anatoli Safonov ka thënë se është e paevitueshme që nga një dhunim kaq i madh i ligjit ndërkombëtar të rritet rreziku nga terrorizmi. Prishtinë. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith u ka apeluar serbëve që të bashkëpunojnë me misionin e BE-s-i dhe konfirmoi se për shkak të tensioneve ka tërhequr stafin e tij nga pjesa veriore e Kosovës. Dëshiroj të apeloj te komuniteti serb që të jenë tolerant dhe të punojnë së bashku me ne, ka thënë Faith. Bruksel. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë hedhur poshtë pretendimin e serbëve të Bosnjës që t'ju njihet e drejta për shkëputje si Kosovës. Krerët e misioneve të BE-së dënojnë fuqishëm rezolutën e miratuar nga Parlamenti serbëve të Bosnjës, thuhet në deklaratën e ambasadorëve. Të njëjtat burime theksojnë se dy njësitë përbërëse të Bosnjë-Hercegovinës nuk kanë të drejtë të shkëputen. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se raporti i ri i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore forcon rastin për sanksione të reja kundër Iranit. Dhe agjencia tha se Irani ka dështuar të përgjigjet pyetjeve kryesore rreth programit të vet bërthamor. Irani ka kundërshtuar thirrjet për rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit mbi programet bërthamore të tij, duke thënë se sanksionet e mëtejme nuk kanë justifikim ligjor. Bagdad. 7 ushtar turq dhe 79 militant kurd janë vrarë gjatë luftimeve në veri të Irakut. Lajmi bëhet i ditur nga burimet ushtarake turke. Trupat turke të mbështetura nga aeroplanet ushtarak prej dy ditësh vazhdojnë luftimet brenda territorit irakian. Autoritetet irakiane kanë kërkuar nga Ankaraja të afund sulmeve. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Turqisë të mbyllë sulmet në kohën më të shkurtër të mundshme. Në operacion marrin pjesë disa mijëra trupa. Armata turke tha se trupat do të kthehen në shtëpi në një kohë sa më të shkurtër. Ljubljana. Pas një sëmundje të gjatë, mbrëmë në moshën 57 vjeçare, ka ndruar jetë Janez Drnovšek, ish presidenti Slovenisë. Drnovšek ishte politikani cili ndimoi pavarësimin e vendit në vitin 91 dhe më vonë antarësimin e Slovenisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës dhe zyrtarët të shërbimit policor thonë se në përgjithësi gjendja e sigurisë është e qetë. Ndërkohë në veri të Mitrovicës sërish është protestuar sot nga banorët serb duke kundërshtuar shpalljen e pavarësisë. Nga ana tjetër ekspertët e sigurisë tërheqin vërejtjen se duhet të ndërmerren hapa në krimin e një gjendje më të mirë të sigurisë në veri të Mitrovicës. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Arton Konushevcit.
Situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë është e qetë dhe stabile, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Ata thonë se jeta në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë po zhvillohet normalisht dhe pa probleme. Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se janë marrë të gjitha masat për ngritjen e nivelit të sigurisë.
Ne kemi qenë të angazhuar po ashtu edhe në marrjen e masave për të ngritur nivelin e sigurisë në Kosovë, për shkak se paturat e tillë që nuk janë gëzuar ose kanë qenë të pakënaqshëm me vendimet tona. Po ashtu i keni qenë dëshmitar që këto ditë ka pas edhe nga pakica serbe disa aktivitete proteste edhe të shoqëruara me akte të dhunës. Po kjo nuk nënkupton fare që ne nuk jemi ose jemi zbrapsur nga aktivitetet tona të përdeqme të siguri. Gjendja e sigurisë në Kosovë është shumë stabile, qytetarët ju kanë kthyer jetës tyre normale dhe ne po punojmë me ritmin normal për të jetësuar detyrimet që i kemi tash si shtetë i ri.
Ministri Pajaziti, gjendje në veri të Mitrovicës, e ka vlerësuar si të tensionuar për shkak se, si thot ai, frustrimeve të banorëve serb në atë pjesë të Kosovës.
Gjendja e sigurisë në pjesën e veriut është ende me tensione për shkak të frustrimeve të grupeve të ndryshme të popullatës atje. Ne jemi të vetëdijshëm për këto. Shërbimi policor i Kosovës, policia UNMIK-u dhe KFOR-i janë më të mobilizuar si zakonisht në atë pjesë, më besoj që nuk do të ketë telashe në drejtim fare.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është tensionuar derisa sot janë mbajtur protestat.
Gjendja është e njëjtë si ditë më parë, mendoj është nën kontroll të forcave të sigurisë të KFOR-it, policisë UNMIK-u, shërbimit policor të Kosovës, vazhdimsi janë duke bërë detyrën e tyre në qëllim të rujtjes së rendëve të qytetit publik. Në agjendën e organizatorëve, protesta ka filluar në 12:44, ndërsa përfundon një orë më pas. Pas përfundimit të protestave, rrimohet rrjedha normale. Jetës mendon me gjithse ka tensione dhe është arsyeshme të ketë tensione marë parasysh situatën e krijuar.
Autoritetet e rendit thonë se kanë shtuar numrin e forcave në veri duke pasur parasysh gjendjen e krijuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt. Kufit janë të hapur dhe se ata po ruhen nga njësitë speciale të policisë së UNMIK-ut, SHPK-s dhe KFOR-it. Eksperti për çështje sigurie në Kosovë, Nuredini Bishi, thotë se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ai tërheq vërtetën se duhet të bëhet një përshpejtim i veprimeve politike që të ndërmerren hapa në krijimin e një gjendje më të mirë të sigurisë në veri të Mitrovicës.
Po për momentin është e qetë, mund thuhet, fatmirësisht edhe pjesë tjera vendi janë të qeta, mirë po them një qetësi ndukje e qetë, për arsye se një formë duhet një përshpejtim i veprimeve politike, po sidomos faktorin ndërkombëtar që ndërmerr hapa me qëllim që të krijojë një klimë atvolishme me tim me shëndësimit institucioneve, thash edhe njëre. Edhe SHPK-s, edhe domë policisë kufitare, edhe administratës publike aty, edhe një formës që jep mundësi krimit strukturave paralele, cilat vesh qysh po e mnupi qeveritarve serb që ato veç do të jetësohen aty. Pas kjo është ajo që ndoshta një gjendje pak themashtu mashtruese heshtur, që mund të faktisht një formë pretendon që të kjetë zhvillime edhe më tej.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë dhe më tutje do të jetë një prej sfidave me të cilat do të përballen autoritetet e rendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
6 ditë pas shpalljes së pavarësisë, administrata e Unmikut vazhdon të punojë në përputhje me rezolutën 1244 dhe ende nuk ka filluar të transferojë kompetencat as të autoritetet vendore dhe as të misioni i ardhshëm i BE-s. Ndërkohë Uleksi ende nuk ka filluar zbarkimin në Kosovë, pasi duhet të marrë thirrje si nga Kombet e Bashkuara ashtu dhe nga autoritetet vendore. Çështja e funksionalizimit të këtij misioni pas periudhës 120 ditësh të tranzicionit, si dhe forma se si do të largohet administrata e Unmikut, shtjellohen në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Kosova tash 6 ditë shtet i pavarur, por misioni Kombeve të Bashkuara që e administroi vendin për 8 vjet vazhdon të kryej funksionet njëjtë sikurse para pavarësisë. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk ka filluar ende të marrë asnjë kompetencë nga Unmiku, ashtu sikurse nuk kanë marrë as autoritetet vendese.
We haven't started transferring any competencies because we haven't been instructed to do so.
Nuk kemi filluar ende të transferojmë asnjë kompetencë pasi nuk kemi instruksione për ta bërë një gjë të tillë, kështu që po punojmë si më parë në përputhje me rezolutën 1244, thot drejtori për informim në Unmik Aleksandar Ivanko. Misioni i sundimit të ligjit i koduar me emrin EULEX do të ketë mbi 1800 pjesëtar, të cilët do të mbikëqyrin fushën e drejtësisë dhe policisë. Kompetencat për këto fusha i mban ende Unmiku. Zëdhënësia e ekipit planifikues të Bashkimit Evropian Karin Limdal thot se EULEX gjendet ende në fazën përgatitore. Misioni EULEX-it nuk ka filluar ende të funksionojë në Kosovë. Ne ende jemi ekip planifikues i BE-s dhe do të jemi kështu gjatë periudhës së tranzicionit, pra për 120 ditët e ardhshme. Gjatë kësaj periudhe ne do të ndërtojmë misionin EULEX-it përderisa Unmiku do të mbetet plotësisht operacional. Pra EULEX nuk ka përgjegjësi operacionale derisa ti marr ato, tha Karin Limdal. Para se të vinë në Kosovë, EULEX duhet të marr ftesë nga Unmiku dhe nga autoritetet vendore, por me që Kombet e Bashkuara ende nuk kanë marrë vendim për shuarjen e Unmikut, ky mision mbetet funksional. Limdal nuk e sheh këtë si çështje problematike, me që pas 120 ditëshit, ajo është e bindur se EULEX do të jetë zbarkuar në Kosovë.
No, we don't really see that as an issue.
Ne nuk e shohim këtë si problem, si çështje. Mandati ynë bazohet së pari te nënshkrimi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për nisjen dhe dërgimin e misionit. Pastaj Unmiku do të na thras këtu dhe më pas duhet pritur edhe ftesa autoriteteve kosovare, natyrisht. Pra nuk e shohim këtë si çështje diskutabile, thot Limdal. Në anën tjetër, eksperti së drejtës ndërkombëtare Visar Morina thot se nga interpretimet e ndryshme që janë bërë nga juristë evropian, tashmë është nxjerrë përfundimi se 1244-shi nuk e pengon instalimin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë.
Natyrisht se në skenën ndërkombëtare ka pasur disa interpretime rreth asaj nëse një mision i tillë është i lehtësuar dhe në konformitet me rezolutën 44 të aprovuar nga Këshilli i Sigurimit, edhe ndonë se në arenën ndërkombëtare dominon interpretimi, sidomos i mbështetur nga aleatët profrendimor, se një mision i tillë i EULEX-it, i cili do përqendrohet në tre fusha kryesore, do të thotë në drejtësi, në gjyqësi dhe doganat dhe policinë natyrisht, është në konformitet me rezolutën e 244.
Këshilli i Sigurimit vazhdon të jetë i përçarë rreth statusit të Kosovës mes bllokut perëndimor që tashmë ka njohur pavarësinë, si dhe Rusisë e cila vazhdon ta kundërshtojë atë. Marr parasysh këtë, nuk dihet se kur do të vendos për shuarjen e Unmikut. Visar Morina ka një shpjegim për këtë.
Sipas dokumentit të Atisarit, i cili tani më ka fituar dhe legitimitet të brendshëm edhe ndërkombëtar, duhet një periudhë prej 120 ditëve, do thotë për ndërprerjen e misionit Unmikut në Kosovë. Kurse për sa i përket çështjes së saj se si do të largohet dhe si do koordinohen të gjitha këto veprime, do thotë edhe në kontekst të rezolutës 1244, mendoj se nuk do të harruar çështjen kohore, do thotë me këtë dinamik të zhvillimeve politike dhe kushtetuese në Kosovë, do të pas aprovimit të kushtetuese së Kosovës, do thotë duket sikur edhe vetë rezoluta 1244 do të psojë një zbehje.
Një problem tjetër që sipas analistëve mund të përballet misioni EULEX-it në Kosovë është edhe pjesa veriore e Kosovës. Serbët tashmë kanë kundërshtuar misionin e BE-s duke quajtur atë si ilegal. Sidoqoftë, Karin Limdal thotë se në Bashkimin Evropian janë të vendosur që këtë mision ta funksionalizojnë në tërë Kosovën.
Well, As has always been our plan, we will deploy all over Kosovo.
Siç ka qenë gjithmonë plani ynë, ne do të zbarkohemi në tërë Kosovën. Ne nuk do të bëjmë ndonjë dallim mes Mitrovicës Veriore apo asaj jugore. Ne shohim Kosovën si një zonë dhe ne do të zbarkohemi gjithandej, thot Limdall. Misioni i EULEX-it ka për qëllim që të monitorojë, të mbikëqyrë dhe të këshillojë në të gjitha fushat që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kosova është e pavarur, po atë e presin mjaft sfida, thonë qytetarët e Prishtinës në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Ata shtojnë se nga institucionet qeveritare presin që ta normalizojnë jetën. Më gjerësisht angjeden me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Pavarësia e Kosovës deri më tash ka qenë preokupimi më i madh i të gjithë qytetarëve dhe institucioneve në Kosovë. Kjo është arritur dhe shoqëria kosovare dhe institucionet tash duhet i përkushtohen zhvillimit të Kosovës, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Arif Alimeha i thot se sfida e parë për institucionet, por edhe për vetë qytetarët, do të jetë ruajtja e gjendjes së qetë dhe normale në Kosovë.
Pavarësinë e kemi fituar. Mirë, por është një fjalë popullore, si thonë, mi e fituar shumë lehtë, po mi e majtë është shumë vështirë. Prandaj, kjo qeveri edhe kullësia e këtij shteti të ri, është Kosovës, duhet jetë shumë e kujdesshme, sidomos duhet mi pas për fillim i herën ndaj minoritetit, mi pas një qendrim pak më elastik, ndërsa nëse ndërmerret diçka, zhduket korrupsion. Familiarizmi e tjerat vështire kemi.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Gani Haxhia, i cili thekson se prioriteti i qeverisë së Republikës së Kosovës duhet të jetë lufta kundër dukurive negative brenda vetë institucioneve.
Me shpallën e pavarësisë Kosovës, kjo qeveri, e cila tash për momentin gjendet në pushtet, ka rolin e ekzekutivit. Edhe ka parë nga qeveria e kaluar lëshimet që ndër. Në aspekti ekonomik, moshtë, me dërtet është një rëndi, me dhe një papunësi, jashtëzakonisht e madhe. Mirë, po unë shpresoj që tash me vitimin e pavarësisë, shtetet e jashtëme do të investojnë Kosovë. Mirë po, nëse kjo qeveri nuk e ndalë korupcionin, familiarizmin, nuk do të shkon Kosova për pak.
Pren Buzhala thot se deri më tash rrethanat kanë imponuar që në Kosovë të mos ketë jetë normale, por tash e tutje, institucionet qeveritare duhet të bëjnë çmos që qytetarëve të Kosovës t'i ofrohet një jetë normale.
Tash e tutje duhet mendojnë gjithçka t'i kushtojë ti normaliteti, se vetë shteti do të thotë normalitet, ku ka demokraci dhe ligje. Prandaj duhet ajo zbrastie ligjeve dhe institucioneve që mungon tash plotësohet, qoftë ajo me politikën e jashtëm apo të brendshme, në radhë parë, dhe pastaj investimet çarkullojnë. Kuptoj normalitet pikërisht këtë lëvizje të lirë të njerëzve që duhet bëhet brenda dhe jashtë Kosovës dhe lëvizje të lirë të kapitalit, të mallrave, të ideve, të kulturës.
Mahmud Devexhiu shpreson se kushtet e jetesës në Kosovë do të përmirësohen.
Po presim ditë më të mira e punë të qelen. Për punësi po mendoj për trit, duhet kohë edhe pak veç po më merr mendja që këta kanë me punu pak. Që s'kemi ku. Evropa nuk ka punë, çat gjendje ja duhet diçka me boja. Po mendoj duhet me punu.
Ndërkaq Fatmir Gashi thotë se qytetarët dhe institucionet kosovare duhet i përkushtohen punës për të arsyetuar shtetësinë e Kosovës.
Tash na duhet vetëm puna, e mbaj shtetin ton, që me vite nuk kemi mujt ashtu si duhet ta bëjmë. Tash duhet me punu për shtetin ton, gjithë populli ka atë vullnet. Po për një zhvillim mendoj pikësori në ekonomi, shkrijon vende të reja punës për rini sidomos, që edhe ti jepet prioritet edhe bujqësisë, cilën e kanë lënë anash me vitë. Jënë pa gabimet nga qeverit e kalume, tash s'kim kujtë ja lënë fajnë, jo për nërpën nga në kjo, jo për duhet pa tjetër kemë sukses.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sjellim përmbledhjen e artikujve nga të përditshmet amerikane New York Times dhe Washington Post, të cilat kanë qendër zhvillimet në rajon pas pavarësisë së Kosovës.
Pa aftësia e Beogradit për të ndalur turmën e tërbuar që dogji ambasadën amerikane dhe sulmoi disa të tjera është befasuese dhe papërgjegjshme, shkruan New York Times. Është brengosëse të shohësh që qeveria Serbisë nuk është e gatshme të qetësojë zemrimin e qytetarëve. Gazeta vënë pas se Kosova ka shpallur pavarësinë javën e kaluar pas gati një dekade të administrimit ndërkombëtar dhe me mbështetjen e plotë të SBA-ve dhe fuqive tjera të mëdha, krahas miratimit të një plani të arsyeshëm të Kombeve të Bashkuara, plani Atisarit, që përfshin mbikëqyrjen ndërkombëtare dhe mbrojtjen e pakicës serbe. Ardhmëria e Kosovës është dashur të zgjidhet që Ballkani përfundimisht të shkëputet nga urrejtja anakronike, shkruan New York Times. Në vazhdim gazeta vënë pas se policia serbe, që sipas konventës së Vjenës kishte obligim të mbronte përfaqësi diplomatike, kishte lënë të pambrojtur ambasadën amerikane duke u lejuar demonstruesve të depërtojnë deri te ajo dhe ta djegin, për të shtuar se më herët liderët nacionalist kishin nxitur epshet me retorikën antiperëndimore dhe premtimet se kur nuk do ta japin Kosovën. New York Times gjithashtu shkruan se është zhgënjyese që Boris Tadić pikërisht atë ditë ishte jashtë vendit në një çast aq të ndjeshëm. Nëse dëshiron të përmbush vizionin për Serbinë perëndimore, Tadić duhet të tregojë më shumë guxim dhe dorë të fortë, shkruan New York Times. Gazeta në vazhdim pohon se tash liderët serb kanë zgjedhjen ndërmjet nxitjes së ksenofobisë që do t'i izolonte ose uljes së epsheve dhe pranimit të ofertës së Evropës për integrim evropian. New York Times konkludon se zemrimi ballkanik mund të nxit konflikte më të gjëra dhe se kjo nuk guxon të ndodhë sërish. Ndërkaq gazeta tjetër amerikane Washington Post gjithashtu shkruan për trazirat në Beograd në një artikull që ka titulluar Taktikat e Slobodan Miloševićit kthehen në Beograd. Washington Post shkruan se kryeministri Koštunica ka nxitur serbët kundër Shteteve të Bashkuara dhe qeverive tjera që kanë njohur shtetin e ri të Kosovës, se policia ishte larguar nga qendra Beogradi gjatë mitingut dhe u kishte lejuar banditëve të maskuar të sulmonin ambasadën amerikane dhe disa të tjera. Washington Post krahason veprimet e Koštunicës me ato të Slobodan Miloševićit në vitet e 90-ta. Koštunica është vetveten si luftëtar për ruajtjen e Kosovës nën Serbi dhe nxitja që u ka bërë sulmeve ndaj ambasadave mbase është pjesë e përpjekjeve të tij për të ndalur qeveri tjera në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por efekti i vetëm i aksioneve të tij do të jetë izolimi sërish i Serbisë nga pjesa tjetër e Evropës, konkludon Washington Post.
Pason një kronikë nga Maqedonia, gjykata e Hagës i ka kthyer atje katër lëndët gjyqësore që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001. Ministri i Drejtësisë Mihailo Manevski thotë se me këto lëndë veprohet në përputhje me ligjin për bashkëpunimin me gjykatën e Hagës dhe se nuk pret të ketë tensione politike, por ekspertët thonë se hapja e procedurave të reja mund të shkaktojë krizë politike dhe tensione ndëretnike. Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia ka marrë nga Tribunali i Hagës katër lëndët që kanë të bëjnë me ish drejtuesit e lartë të ushtrisë çlirimtare kombëtare, për të cilët dyshohet se kanë shkelur konventa ndërkombëtare apo se kanë kryer apo ndihmuar krimet në konfliktin e vitit 2001. Në të gjitha këto raste, viktima paraqiten qytetarët e përkatësisë etnike maqedonase, por ende nuk dihet se në çfarë forme janë kthyer këto lëndë apo nëse për to kanë filluar hetimet në Hagë. Tani sipas ministrit të drejtësisë Mihailo Manevski, i takon prokurorit publik të Maqedonisë të vendos për rjedhën e mëtejme të procedurës. Prokuroria publike e Maqedonisë do të vendos për procedurën e mëtejme, për atë se në çfarë fazë ndodhen këto lëndë, në fazën hetuese apo në atë të ngritjes së akuzave. Sidoqoftë, këto lëndë kthehen në përputhje me ligjin për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, tha ministri i drejtësisë Mihailo Manevski, duke shtuar se për këto raste nuk ka afate kohore se kur duhet të mbyllen, por si pas eksperteve hapja e procedurave gjyqësore do të shkaktoj zhvillime të padëshirueshme në vend që mund të përfundojnë me tensione ndëretnike. Këtë thot Mirjana Malevska, duhet të kenë parasysh drejtuesit më të lartë të institucioneve shtetërore. Mendoj se do të ketë probleme me rastet e Hagës dhe si pas të gjitha gjasave kjo do të shkaktoj tensione ndëretnike dhe me këtë edhe krizë politike në vend, duke mos përjashtuar edhe vetë qeverinë. Në tërë këto rrethana, çështja qëndron atë se sa gjyqësia vendase është e pavarur apo në gjendje të përballet me këto lëndë, ndërsa në anën tjetër vazhdojnë të paraqiten qëndrime diametralisht të kundërta për atë se këto lëndë përfshihen ose jo me ligjin e amnistisë, tha Malevska, ligjëruese e drejtësisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkohë që ishte zëvendës ministri i drejtësisë Subija Kupi është i prerë në qëndrimin e tij se hapja e procedurave gjyqësore nënkupton edhe shkeljen e ligjit të amnistisë.
Kur kthehen këto lëndë në gjyqet nacionale, këto duhet përfshihen në ligjin për amnesti, siç janë të paraqitur edhe vepra tjera, edhe për këto vepra duhet të vlejë ligji për amnesti.
Por ministri i drejtësisë Mihailo Manevski thotë se nuk pretensione politike, pasi me këto raste do të merret prokuroria dhe organe tjera gjyqësore që sipas Manevskit janë të pavarura në punën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Ka jo pak njerëz në perëndim që pyesin a mund të bashkëtojnë demokracia dhe feja islame. Zgjedhjet që u zhvilluan në Pakistan gjatë javës që polumbas treguan se me gjithëndarjet e thella dhe dhunën, votimet reflektuan stabilitet si në perëndim. Çfarë mësimi mund të nxjerrim nga këto zgjedhje? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Tulli këtë pyetje ia shtron një specialisti të çështjeve islame dhe sjell raportin në vazhdim. Lëvizja Fatah për vite është cilësuar si zëri politik i palestinezve. Për këtë arsye, habia që e madhe kur votuesit në zgjedhjet e përgjithshme të marsit 2006 votuan në ndjeshëm për Hamasin duke i dhënë atyre të drejtën për qeverisje. Rezultati i atyre zgjedhjeve ishte një goditje edhe për administratën e presidentit amerikan George Bush, e cila hapur kishte mbështetur lëvizjen Fatah. Bush përballi me zgjedhje të ngjashme dhe në rastin e zgjedhjeve presidenciale në Pakistan. Partia e presidentit Musharraf humbi ndjeshëm, por për fat dy partitë e moderuara të opozitës fituan shumicën. Ekzistonte droja se pushteti do të mund të shkonte në duart e ekstremistëve, mbështetës të talibanëve. Rezultatet e zgjedhjeve në Pakistan nxorën të gabuar dyshuesit. Por Murhaf Jowayati, profesor në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Washington, nuk është i befasuar nga rezultatet e zgjedhjeve në Pakistan, ashtu siç nuk qejë papritur për të dhe fitoria e Hamasit 2 vjet më parë. Jowayati ka një shpjegim të thjeshtë. Sipas tij, zgjedhësit janë zgjedhës, pavarësisht vendit ku jetojnë apo besimit fetar që kanë. Ai sill shembullin e palestinezëve. Në kohën kur ndërkombëtarët prisnin që ata të votonin bazuar në disa kritere gjeopolitike, votuesit palestinezë votuan bazuar në nevojat e tyre të përditshme. Jowayati shton se ky rregull vlen në të gjitha vendet muslimane kur votuesve ju lejohet të shprehen lirshëm.
In the Muslim world in general, there is a lot of anger against the United States, so give them the chance to be democratic and they will vote against the United States.
Në botën islame në përgjithësi ka zemërim ndaj Shteteve të Bashkuara. Nëse ju jep atyre një mundësi për zgjedhje demokratike, atëherë ata do të votojnë kundër Shteteve të Bashkuara. Por kur njerëzit shkojnë në kutitë e votimit, ata nuk mendojnë vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për cilësinë e jetës së tyre, pasojat e politikës së brendshme dhe faktin se kush ja vlen të marr votën e tyre, thotë Jowayati. Por si mund ta shpjegojmë idenë se Islami dhe demokracia nuk mund të shkojnë bashkë? Si mund të shpjegohen shumë diktatura në lindjen e mesme? Çfarë mund të thuhet edhe për një numër të madh islamistësh që bëjnë thirrje për vendosjen e ligjit islamik? Jowayati pranon faktin se ka jo pak diktator në lindjen e mesme, por ai shton se një pjesë e këtyre diktatorëve jo vetëm janë pranuar nga Shtetet e Bashkuara, por dhe mbështeten aktivisht. Udhëheqësit amerikanë me siguri nuk bien dakord me mënyrën e tyre të qeverisjes, por qëndrimi i tyre në pushtet krijon siguri rajonale. Jowayati shton se sundimi i një njeriu nuk ka qenë tradicionalisht rregull i shoqërive muslimane.
People on the outside find that throughout the Islamic world, with one or two or three exceptions,
njerëzit që i shohin nga larg vendet muslimane me dy apo tre përjashtime shohin despot në pjesën tjetër të botës islame, despot që qeverisin përmes frikës. Por Islami dhe demokracia nuk kundështojnë njëra tjetrën. Islami ka konceptin e shuras apo këshillimit. Udhëheqësit në Islam nuk i marrin vendimet vetëm, por përmes këshillimeve me të tjerat, sqaron Jowayati. Demokratizimi i botës islame nuk do të ndodhë brenda vitit, e ndoshta as në dekadën e ardhshme, por pa dyshim që do të ndodhë, thot profesori në Universitetin e Sigurisë Kombëtare në Washington, Murhaf Jowayati.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju sjellim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Politika ruse ndaj Kosovës është cinike, thanë sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Politika amerikane ndaj Kosovës është përgjegjëse për aktet e dhunës në Beograd, tha ministri në qeverin sërbe Slobodan Samardžić. Misioni i Bashkimit Evropian tërheq ekipin nga veriu i Mitrovicës, Peter Faith, thotë vendimi është i përkohshëm. UNMIK-u vazhdon të ushtrojë kompetencat e njëjta në Kosovë dhe 6 ditë pas pavarësisë. 80 militant kurd të vranë në veri të Irakut nga forcat turke. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të rrjetit internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.